Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 16. septembar kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Policija spriječila radnike rudnika boksita da kamionima krenu za Podgoricu. Traže od radnika metalca da se udalje od zgrade vlade gdje su juče počeli proteste. Počeo Milučarski razvojni forum koji je okupio ekonomiste iz regiona i svijeta. Odgođeno suđenje bivšim menadžerima Crnogorske komercijalne banke. Kiša i dalje pada u istočnoj Srbiji, najteža situacija u Kladovu, u pojedinim dijelovima Hrvatske i dalje kritično. Evropski i Ukrajinski parlament ratifikovali sporazum o pridruživanju s Evropskom unijom. Američke snage izvele prve vazdušne napade na položaj Islamske države nedaleko od Bagdada. Iz sadržaja emisije, policija jutros osujetila namjeru radnika Nikšićkih rudnika boksita da se mehanizacijom sa rudokopa upute za Podgoricu, ali oni neće odustati, kaže predsjednik sindikata Ilija Đilas.
Radnici na kopu su zagrad trenutno, dakle se neće odustati od kretanja za Podgoricu, pa makar to bilo večeras i narednih dana, dok se ne riješe njini zahtjevi.
U Crnoj Gori je manje 3000 žena u reproduktivnoj dobi, a to je jedna od posljedica selektivnih abortusa, pojave koja je u posljednjih 15 godina uzela maha, doktorka Olivera Miljanović.
Gotovo svake od posljednjih godina od 400, 500 pa do 300, do 200 novorođenčadi ženskog pola se rađa manje u Crnoj Gori nego muško.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnici Nikšićkih rudnika boksita jutro su se okupili ispred sektora transporta i rudokopa Zagrad kako bi kamionima i mehanizacijom krenuli na najavljeni protest ispred zgrade vlade u Podgorici, no policija nije dozvolila dijelu okupljenih rudara ispred sektora transporta da kamionima krenu i pridruže se kolegama na Zagradu odakle je trebalo da svi zajedno idu na protest. Policija je umeđu vremenu od radnika Montavar Metalca zatražila da se udalje od zgrade vlade gdje su juče počeli danonoćne proteste. Predstavnik radnika Mitar Čurović rekao je agenciji Mina Biznis da su predstavnici policije, nakon što su radnici odbili da se udalje, počeli jednog po jednog da legitimišu i uzimaju njihove podatke radi odgovornosti. Bivši radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma, njih 420 koji su po novom zakonu stekli uslov za odlazak u penziju po povlaštenim uslovima, odlučili su da od ponedjeljka 22. septembra svakodnevno protestuju ispred zgrade Skupštine. Kako je portalu Analitika kazao predstavnik te grupe radnika Radovan Tošković, protesti su inicirani time što nisu realizovani zaključci Skupštine u vezi sa ispunjenjem njihovih zahtjeva. U Direkciji za izgradnju i uređenje Kotora jutros nešto poslije 9 sati u dva navrata telefonom se javio izvjesni Dalibor Đurić i kazao da je u zgradi podmetnuta eksplozivna naprava. Kako prenosi Skala radio, on je izvrijeđao i prijetio zaposlenima u Direkciji. Po nalogu policije zgrada je evakuisana. Suđenje bivšim menadžerima Crnogorske komercijalne banke Milki Ljumović, Bosi Tatar, Jelici Petričević, Dubravki Pavićević, Veliši Radunoviću i Gorici Vujsić ponovo je odgođeno za 27. i 30. oktobar. Ročištu danas nije prisustvovala Tatar jer se nalazi na liječenju u Njemačkoj. Pripadnici MUP-a Srbije evakuisali su sa područja ugroženih poplavama u opštini Kladovo oko 370 osoba, dok je jedna žena poginula u poplavama. I u pojedinim dijelovima Hrvatske i dalje je kritično zbog rekordnog vodostaja rijeke Drave i opasnosti od izlivanja, proglašena je opšta opasnost u 8 opština Koprivničko-križevačke županije. Viši sud u Beogradu odredio je na prijedlog tužilaštva pritvor do 30 dana trojici osumnjičenih za napad na njemačkog državljanina DH. Na zelenom vijencu sudija za prethodni postupak je osumnjičenima odredio pritvor zbog postojanja opasnosti od bjegstva kao i okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi mogli da utiču na svjedoke i da bi mogli da ponove krivično djelo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski i Evropski parlament ratifikovali su istovremeno sporazum o pridruživanju s Evropskom unijom kojim se omogućavaju tijesne političke i ekonomske veze Kijeva i Brisela. Dva parlamenta ratifikovali su sporazum na simultanim sjednicama održanim u Kijevu i Strasburu 16. septembra. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko rekao je ukrajinskim poslanicima prije glasanja da je sporazum prvi važan korak prema članstvu u Evropskoj uniji. Čelnici tri glavne stranke u britanskom parlamentu objavili su zajednički zavjet u kojem se obavezuju da će dati veće ovlasti Škotskoj ako Škoti odbace nezavisnost na referendumu 18. septembra. Apel se pojavio na naslovnici vodećeg škotskog lista Daily Record pod naslovom Zavjet. Zavjet su potpisali lider konzervativaca, premijer David Cameron, opozicioni čelnik laborističke stranke Ed Miliband i vođa liberalne stranke Nick Clegg. Američki predsjednik Barack Obama objavit će planove o slanju 3000 vojnika u Liberiju kako bi pomogli u borbi protiv virusa Ebole, izvijestili su američke vlasti, a prenosi BBC. U epidemiji Ebole do sada je umrlo 2400 osoba. Najgore su pogođene zapadnoafričke države Sierra Leone, Liberija i Gvineja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom poštovani slušalci. U programu ste radija Slobodna Evropa. Ovo je emisija za Crnu Goru. Pošto je policija jutros osujetila namjeru radnika nikšićkih rudnika boksita da se mehanizacijom sa rudokopa upute za Podgoricu, danas nije uspjelo objedinjavanje protesta ispred zgrade vlade, koje su radnici također nikšićkog metalca počeli još juče. Uprkos tome, radnici su po svemu sudeći za sada riješeni da tjeraju do kraja. Detalje nam prenosi Esad Krcić.
Policija je isprečivši automobile jutro sprečila radnike nikšićkih rudnika boksita da na protest ispred zgrade vlade u Podgorici dođu u gabaritnim mašinama i pridruže se radnicima fabrike metalac iz Nikšića koji su još juče počeli protest ispred vlade. Predsjednik jednog od sindikata boksita Ilija Đilas za naš radio kaže da radnici nisu odustali od prvobitne namjere.
Radnici su krenuli, su spriječeni od strane policije.
Na koji način i zbog čega su spriječeni?
Pa radnici su krenuli sa teškim mašinama put Podgorice. Tu je došla policija, stala ispred i radnici na kopu su za grad trenutno, rekli su neće odustati od kretanja za Podgoricu, pa makar to bilo večeras i narednih dana, dok se ne riješe njini oni zahtjevi.
Šta je bilo obrazloženje policije, zbog čega vas sprečavaju?
Pa, jer ne možemo tako da krenemo. Nije po zakonito, nijesmo. Najavili oni na ovaj način dolazak.
Je li problem bio i što ste htjeli mašinama da idete za Podgoricu?
Da.
Kako je intervenisala policija, da li je bilo primjene sile?
Nije. Korektno, bili su veri korektni. To im se zahvaljujem, bili su uiste stali. Nije su dozvolili da ljudi krenu sa gabaritnim mašinama.
Vi ste još uvijek okupljeni i imate namiru?
Da, kom radnici rekli da neće odustajati do ovoga i čekat ću ukoliko se policija makne, oni će krenu po Podgorici.
Zahtijevajući povezivanje radnog staža, adekvatne otpremnine i da se domaćoj privatnoj kompaniji Nexan omogući da obezbijedi sredstva za nastavak proizvodnje dok se ne nađe novi eventualni investitor, radnici rudnika boksita su počeli protest koji su namjeravali da ujedine sa radnicima nikšićkog metalca koji već drugi dan neprestano protestuje ispred vlade. Zaposleni u metalcu štrajkuju od 18. decembra, u međuvremenu su pored protesta ispred Ministarstva ekonomije pokušali da blokiraju put Nikšić Podgorica, ali ih je policija spriječila. Metalac je 2004. u stečaju kupio investitor iz Slovenije, ali to sa obrazloženjem da ne može da radi zbog duga od oko 3 miliona eura, nakon čega mu je uz garancije vlada obezbijeđen kredit od 1,5 milijuna za otplatu dugova bankama, skidanje hipoteke, pokretanje proizvodnje i isplatu otpremnina na višku radnika. Fabriku je prošle godine preuzeo izvjesni Nikola Forundžić, ali je proizvodnja ipak stala i zbog nevraćenog kredita prešla u ruke Državnog investiciono-razvojnog fonda, a radnici koji su se praktično našli na ulici kažu da žive veoma teško. Policija je u međuvremenu od radnika metalca zatražila da se udalje od zgrade vlade, pa su nakon što su radnici odbili da se udalje, policajci počeli da legitimišu radnike i uzimaju njihove podatke, pretpostavlja se radi kasnijeg utvrđivanja odgovornosti. Nećemo se povući makar padale glave, poručili su radnici, čiji su se predstavnici oko podneva sastali sa predstavnicima vlade. Uoči današnjeg sastanka predsjednik sindikata metalca Radisav Jauković je za naš radio rekao da nema nikakva očekivanja.
Sastanak će vjerojatno biti u 12:30, mi ćemo normalno ići na sastanak jer smo tu i da pregovaramo. Od sastanka ne očekujemo ništa spektakularno, jer smo mi takvi sastanaka 12-13 za ove dvije godine dana sa Kavarićem imali. Svaki je trajao preko 2 sata i nijedan nije urodio plodom, svaki je rezultat, svakog to sastanka je rezultat 2:0. S tim što ćemo sad da kažemo da odavde se ne povlačimo do nemogućnosti.
Protesti izazvani radničkim nezadovoljstvom počinju da se gomilaju ispred zgrade vlade. Nikšićanima se pridružuju i bivši radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma koji su u međuvremenu penzionisani, ali traže isplatu otpremnina i novca koji su godinama izdvajali u stambeni fond Kapa. Predstavnik bivših kapovaca Radovan Tošković.
A što se nas tiče, od ponedeljnika svaki dan ćemo da radikalizujemo naše proteste, a ujedno pozivamo sve građane Crne Gore koji imaju nerješene zahtjeve prema državi Crnoj Gori da dođu da nam se pridruže, da zajedničkim snagama ostvarimo naše ciljeve. Jer ovo što sprovode gospode iz vlade, ovo je presedan, ovo je jedinstven slučaj u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Miločeru je počeo Miločerski razvojni forum koji je okupio stručnjake ekonomske struke iz zemlje i inostranstva. Tema je kreativnost, inovativnost i dizajn, pa su u fokusu i obrazovni sistemi koji su prema riječima uvodničara najvećem dijelu zastarjeli i neefikasni. Tako u Crnoj Gori, prema riječima profesora Veseline Vukotića, oko 70% studenata ne diplomira.
Današnje obrazovanje je ideološko obrazovanje. To znači obrazovanje koje uči učenike i studente da daju odgovor unaprijed, odgovor prije pitanja. Tako u Crnoj Gori svako zna da su tržišti i otvorenost krivi za sve nedaće koje danas imamo. I tu nema diskusije. Plan je bio bolji nego danas tržište. Većina tako misli, demokratska odluka. Istina, moramo znati jednu stvar, da demokratija nije sistem za utvrđivanje istine. To što je većina ljudi u Crnoj Gori misli da tržište prokletstvo, a državna socijalna sreća, to ne znači da to je istina. I Galileo je bio sam. Svi su bili protiv njega, ali on je bio pravo. On je govorio istinu. Kako? Sa ideologije na dokaze, činjenice, fakta. Upravo sadašnji visokoškolski sistem proizvodi kadrove na platformi tog ideološkog obrazovanja, to znači nekritičko prihvatanje ideoloških istina koje lansiraju i pozicija i opozicija, obrazovanje za birokratsku elitu, obrazovanje za političku elitu, obrazovanje koje snagu vidi u funkcionalnom pameti i političkoj poziciji.
Govoreći o kreativnoj ekonomiji, profesor Velimir Sriča sa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu predstavio je proces odumiranja univerziteta u obliku i sistemu kakvim ga sada poznajemo. A primjer Google fondacije, koja pomaže stvaranje kreativnih biznisa, uporedio sa podacima da studenti na regionalnim fakultetima primijene jedva 10% onoga na što potroše godine studiranja.
Mi smo radili istraživanje s našim studentima na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, koji je jedan od najuspješnijih u regiji. I šta su nam oni rekli? Pitanje je bilo od 100% onoga što ste učili na fakultetu, koliko ste ikad primijenili u praksi, odgovor je bio oko 10%. Znači 90% onog što naše institucije daju je de facto nepotrebno. A mi još uvijek to tako radimo. Zamislite tvornicu koja proizvodi s jedne strane 70% škarta, jer ulaz studenti nisu došli do kraja. Istovremeno tvornicu koja od onoga što nudi 100%, 10% ikad korisno, da to vidimo bilo koje druge djelatnosti, odmah bi je zatvorili vrate i rekli da takva institucija nema nikakvog smisla. A u obrazovanju to trpimo evo već desetljećima, da ne kažem stoljećima.
Kako je ekonomija neodvojiva od politike i demokratije, zanimljivo je mišljenje profesora Veselina Vukotića, koji smatra da je sadašnji model politike i demokratije na izdisaju.
Potrebno je razvijati shvatanje da je sadašnji model politike i demokratije bio jedan modni hit u prošlom vijeku. Sada taj modni hit malo po malo postaje trikotažu. Dekadencija sadašnjeg modela politike i demokratije koja kod nas i u zapadnoj Europi je toliko očigledna, ko hoće da dubinski to gleda, da treba ozbiljno razmišljati o strategiji sopstvenog spašavanja. Mnogi mjere koje danas se primjenjuju i pokušavaju uraditi u unapređenju političkog sistema u Europi, a i kod nas neke, mi liče na razmještanje stolica na palubi Titanika. Istorija pokazuje da su male zemlje, kada su vizionarski shvatile šta je budućnost, su bile moćne od Portugalije i Holandije u prošlosti ili ranijoj istoriji i Hong Konga, Singapura u novijoj istoriji. Pitanje je, da li imamo šanse da vratimo značaj porodice, porodičnog sistema vrijednosti kroz porodični biznis? Da li možemo da se razvije kritično mišljenje kod svakog studenta pojedinačno, a ne ideologija mase studenata, da se unaprijed znaju? I da li možemo shvatiti da je sadašnji model politike i demokratije nestaje po novom modelu, Džekna još nije umrla, a kad će ne znamo?
U hvatanju koraka sa novim sistemom ekonomije jedna od glavnih prepreka je kultura. Bolje rečeno, ono što se pogrešno smatra kulturom. Objašnjenje je profesor Sriča dao u Ogledu sa majmunima.
Zašto je kultura u žarištu? Prije svega, evo, Einstein je rekao, ako ne možemo riješiti neki problem, nećemo ga riješiti načinom razmišljanja koji je taj problem stvorio. Ja sam upotrijebio u svojoj knjizi Hrvatska 2020. koja je s predgovorom našeg predsjednika Josipovića imala želju da opiše Hrvatsku kakva bi mogla biti za 10 godina. A što je glavna prepreka? Kultura. Zamislite da imamo 5 majmuna u kavezu, da ih ovdje zavežemo ispred nas i unutra im damo ljestve i na vrhu ljestvi su banane. Međutim, mi im želimo poslati poruku. Čim se neki majmun približi ljestvama, polijevamo ih ledenom vodom. Za 20 minuta majmuni će naučiti da je to neugodno iskustvo i da će ga izbjeći samo tako da spriječe svakoga da dirne ljestve. Nakon 20 minuta koji god majmun se približi ljestvama, dobit će batina od ostalih. Ne žele ledenu vodu. Sad zamislite da uvedemo novog majmuna u kavez. On ne zna šta se tu zbiva. Čim vidi ljestve, hoće po banane, sva četvorica ga tuku. Nakon nekog vremena on odustane jer je loše dobivat bat. A ne zna zašto ga tuku. Sad uvedite još jednog novog majmuna. Taj novi majmun odmah hoće po banane, svi ga tuku, najjače ga tuče, znate koji? Onaj koji ne zna zašto, ali je sam dobio batine kad je išao po banane. Jednog po jednog zamijenite svih 5 majmuna. I sad imate 5 novih majmuna u kavezu, nijedan od njih nikad nije doživio ledenu vodu, ali da ih pitate zašto nijedan od njih niti ne dira ljestve i ne penje se po banane, oni bi rekli, a to je naša kultura, to je način života, to je to kako se mi osjećamo. Ja sam u ovoj knjizi zapravo tu priču iskoristio svoje, da kažem da u Hrvatskoj živi 4,3 miliona majmuna, uključivši i mene, koji su se navikli neke stvari i ne žele ih mijenjati. Naprosto su im postale normalne, a nisu normalne.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Američke snage izvele su prvi vazdušni napad na položaj Islamske države nedaleko od Bagdada nakon što je usvojena nova međunarodna strategija za borbu protiv te organizacije, saopštila je danas komanda Sjedinjenih Država za operacije na Bliskom istoku i u Centralnoj Aziji. Na jučerašnjoj konferenciji o Iraku u Parizu 30 zemalja saopštilo je da se pridružuju koaliciji protiv Islamske države koju predvode Sjedinjene Američke Države. Slušamo Dragana Štavljanina.
Vazdušni napadi jugozapadno od Bagdada su prvi ovakve vrste kao deo naših proširenih napora da osim zaštite sopstvenog osoblja na terenu i humanitarnih misija, podržimo iračke snage u ofanzivi protiv terorista Islamske države. Uništene su pozicije džihadista sa kojih je pucano na iračke vojnike, navodi se u saopštenju vojske SAD-a. Američke snage izvele su napadi na severu Iraka, nedaleko od Sinđara, gdje je uništeno 6 vozila Islamske države. Napadi su izvedeni u protekla 24 sata i usledili su 5 dana nakon što je predsjednik SAD-a Barack Obama objavio plan za onesposobljavanje i na kraju uništenje Islamske države. U planu od 4 tačke predviđeni su vazdušni udari, materijalna i tehnička podrška iračkim trupama i humanitarna pomoć. Obama je istakao da ne namjerava da šalje američke kopnene snage u Irak. Međutim, bivši komandant britanskih snaga u Afganistanu, pukovnik Richard Kemp, kazao je za BBC da ukoliko vazdušni udari ne urode plodom, onda će možda biti nužno slanje i američkih kopnenih trupa kao i iz drugih zemalja koje budu spremne. Od 8. avgusta američka vojska izvela 162 napada protiv islamskih ekstremista i pripadnika organizacije Islamska država u Iraku i njihov cilj je bio da se zaštite pripadnici američke diplomatske misije, pomogne iračkim izbjeglicama i obezbede infrastrukturni objekti. Ova militantna organizacija zauzela je velike delove teritorije na zapadu i severu Iraka i Siriji i proglasila kalifat. Na jučerašnjoj konferenciji o Iraku u Parizu 30 zemalja saopštilo je da se pridružuje koaliciji protiv Islamske države koju predvode SAD. Međutim, Irak je kritikovao odluku da se ne pozove Iran na samit u Parizu. Šef iračke diplomatije Ibrahim al-Džafari kazao je da je to za žaljenje. Smatram da su sve zemlje zabrinute zbog opasnosti od terorizma. Iran je naš susjed, pomaže nam i trebalo je da bude zastupljen na ovom skupu, kazao je Džafari. Prošle sedmice američki državni sekretar John Kerry isključio mogućnost saradnje sa Teheranom, navodeći kao razlog njegovo djelovanje u Siriji i drugim mestima. Međutim, iranski vrhovni verski lider Ayatollah Ali Hamnei kazao je da su SAD preko svoje ambasade u Iraku zatražile saradnju Teherana. Citat, ja sam rekao ne jer imaju prljave ruke, ističe Hamnei. Ni sirijske vlasti nisu prisustvovale skupu u Parizu. Francuska je saopštila da je počela izviđačke letove u Iraku. Britanija obelodanila u avgustu da njena prikuplja obaveštene podatke u Iraku. CIA procenjuje da Islamska država ima između 20 i 31.000 boraca u Iraku i Siriji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori već sada nedostaje 3000 žena u reproduktivnoj dobi, a to je jedna od posljedica selektivnih abortusa, pojave koja je posljednjih godina uzela maha, saopšteno je na konferenciji koja se održava u Podgorici. Crna Gora se prema međunarodnim standardima nalazi među zemljama sa najvećom stopom poremećaja odnosa polova kod novorođene djece. Detaljnije Lela Šćepanović.
Iako u Crnoj Gori već 15 godina, prema tvrdnjama doktorke Olivere Miljanović, direktorice Centra za genetiku Kliničkog centra Crne Gore, postoji disbalans između novorođenih dječaka i djevojčica, tek nakon prošlogodišnjeg upozorenja Savjeta Evrope i na zahtjev ove organizacije, preduzete su mjere na suzbijanju selektivnih abortusa, odnosno ovog poremećaja. Crna Gora je danas sa 110 novorođenih dječaka u odnosu na 100 novorođenih djevojčica u grupi zemalja sa Albanijom, Azerbejdžanom i Jermenijom, kazala je Miljanović na konferenciji o selektivnim abortusima koju je u saradnji sa međunarodnim partnerima organizovala nevladina organizacija Hrišćanski pokret Crne Gore u Podgorici. Miljanović kaže:
Gotovo svake od posljednjih godina od 400, 500 pa do 300, do 200 novorođenčadi ženskog pola se rađa manje u Crnoj Gori nego muškog. I kao što vidite, odnos je ovo 1:1, znači u stvari 100:110. Kao što vidite, naš prosjek je čak 110, a nije više 109 kada se uzme u obzir i 13. godina dječaka na 100 djevojčica. I to nije podatak od jedne, ni od dvije, ni od 5 godina, ovo je trend od praktično 15 godina. I to je prosjek. Kao što vidite, imamo i situaciju kada smo imali 100 na 113.
Iako u Crnoj Gori postoji stroga zakonska regulativa kada su selektivni abortusi u pitanju, relevantna globalna istraživanja svrstala su našu zemlju među zemlje sa najvećom stopom poremećaja odnosa polova kod novorođene djece. Dr. Kamiljanović kaže da smo svjedoci da žene pod pritiskom muških partnera, zaobilazeći domaće zakonodavstvo i tražeći rupe u njemu, negdje u zemljama okruženja vrše selektivne abortuse, a danas u svijetu postoji i jedan savremeni trend, objasnila je doktorka Miljanović.
Dakle, ako uđete na bilo koji sajt određivanja pola preko bilo kog elektronskog pretraživača, pronaći ćete jasne instrukcije kako da pošaljete i kako da odmah uplatite vašom kreditnom karticom od 500 do 700 eura da bi vam se odredio pol. Zato vam nije potreban ni medicinski stručnjak, nije vam potreban ni dozvola bilo kog zakona, bilo kog ministarstva. Vi možete to spakovati i poslati DHL-om u bilo koju zemlju svijeta.
Statistika ukazuje da se u Crnoj Gori rađa 100 djevojčica na 110 dječaka, dok je prirodni prosjek 100:106. Stručnjaci upozoravaju da u zemljama sa nesrazmjerno većim brojem muškaraca nego žena, kao što su Kina i Indija, muškarci imaju problem da nađu partnerke i ožene se, dok nasilje nad ženama raste. Poslanica Nada Drobnjak i predsjedavajuća parlamentarne komisije za rodnu ravnopravnost kaže:
Ako pogledamo Indiju i Kinu, onda možemo jasno da vidimo čemu vode ovi selektivni abortusi. Tamo već nedostaje toliko žena da ovo što čujemo o silovanjima, o napadima, prosto proizilazi zbog tog manjka žena. Da li hoćemo da stvorimo takvu situaciju i ovdje? Mislim da to niko ne želi.
Posljedice selektivnog abortusa vidljive su već danas, pa u svijetu prema podacima Ujedinjenih nacija nedostaje 117 miliona žena u reproduktivnoj dobi. A kakve su posljedice u Crnoj Gori, doktorka Olivera Miljanović?
U Crnoj Gori već sada nedostaje 3000. Projekcije su da će za 20 godina u desetogodišnjoj razlici između muškarca i žene, koja se računa između 30 i 40 ili 20 i 30, kada se stvaraju veze iz kojih će proisteći naše buduće generacije, da će biti 8000 žena manje nego što će biti djevojčica, nego što će biti muškarac. To su projekcije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U kom kapacitetu će nevladine organizacije učestvovati u radu parlamentarne grupe kojoj predstoji rad na zakonu o finansiranju političkih partija i odluka o formiranju odbora koji će pratiti provođenje izbornih zakona? To pitanje se postavlja nakon što je u pripremi rada radne grupe bilo dilema o učešću predstavnika NVO sektora. Srđan Janković.
Skupštinska radna grupa koja treba da radi na novom zakonu o finansiranju političkih partija i odluci o formiranju privremenog odbora koji će raditi na praćenju sprovođenja izbornih zakona biće zatvorena za javnost, dok će u radu te radne grupe učestvovati zainteresovane nevladine organizacije. Protiv punog učešća NVO sektora u radu radne grupe bio je predstavnik Demokratske partije socijalista, koji je tražio da NVO učestvuju na marginama bez prava na diskusiju i da svoje eventualne predloge dostavljaju u pisanoj formi. To nije prihvaćeno od strane ostalih političkih subjekata, a mreža za afirmaciju nevladinog sektora očekuje puno učešće u izradi zakona i u praćenju sprovođenja izbornog zakona. Vuk Maraš.
Maraš se već obratio radnoj grupi Skupštine sa zahtjevom da nam se omogući učešće u radu u onom istom kapacitetu kao što je to bio slučaj i sa radnom grupom za vraćanje povjerenja u izborni, odnosno za izgradnju povjerenja u izborni proces, i u tom smislu mi zaista vjerujemo da će nam biti omogućeno da na takav način nastavimo da participiramo, pogotovo jer i sam Brisel, ali i kompletna međunarodna zajednica i na kraju većina političkih subjekata u Crnoj Gori ocijenila da je takav način rada upravo najefikasniji i najbolji, i da jednostavno on jedino omogućava da se sva, bukvalno svo znanje koje postoji u državi vezano za tu temu izvuče i da se na takav način dođe do najboljih rješenja.
Osim Mansa, u dosadašnjem radu radne grupe koja je radila na izbornim zakonima učestvovao je i predstavnik Centra za demokratsku tranziciju. Prema riječima Dragana Koprivice, NVO sektor je zainteresovan za izradu zakona kojim treba da se riješi problem mogućih zloupotreba državnih resursa u izborne svrhe.
CIEROSTO je jedan vrlo važan zakon, to je zakon o finansiranju političkih partija. Standard je da smo mi bez prava glasa učestvovali u raspravi i davali svoje predloge, i sve ispod toga što se tiče Centra za demokratsku tranziciju nije prihvatljivo. Dakle, mi ne tražimo da budemo dominantno važni u toj radnoj grupi, znamo da je to proces koji pripada političkim partijama, ali svaki parlament koji želi da bude otvoren, a naš parlament želi da bude otvoren, mora omogućiti NVO-ima da na pravi način budu tamo prisutni. Dakle, ne radi se o 10, ne radi se o 15, o 20 organizacija, radi se o 3 organizacije koje imaju ozbiljnu ekspertizu i koje su, čini mi se, prošli put doprinijeli da se da neke rješenja budu bolja.
Odgovarajući na pitanje da li očekuje kvalitetan rad radne grupe, Vuk Maraš iz Mansa kaže da postoje određeni signali koji dovode u pitanje taj kvalitet, a među njima je najava da će sjednice biti zatvorene za javnost.
Ta radna grupa ima jedan vrlo specifičan zadatak, a to je da pokuša da na neki način izgradi povjerenje koje je izgubljeno u izborni proces. To je mnogo teže uraditi iza zatvorenih vrata nego da su sve te sjednice pred očima javnosti. Međutim, vidjet ćemo na kraju krajeva kako će se odvijati rad radne grupe, ali smatram da i raduje me što smo ipak vidjeli juče da je većina političkih subjekata u toj radnoj grupi da se civilnom sektoru omogući učešće u radu i da jednostavno postoji interes da se dođe do najboljih rješenja. DPS, nažalost, prema onome što smo mogli juče da vidimo, taj isti interes ne dijeli sa ostatkom članova radne grupe. Vidi se na kraju krajeva to i po činjenici da je svjedoci smo da vlada odugovlači sa slanjem tog nacrta zakona o financiranju političkih partija, što je trebalo već da bude urađeno do sada.
Problem s kojim će se radna grupa suočiti je, između ostalog, po riječima Dragana Koprivice iz CDT-a, kratko vrijeme za izradu zakona o finansiranju političkih partija.
Odnosno, ako su mediji to dobro prenijeli, to je svega 15 dana. Jedan tako ozbiljan zakon, jedan od ključnih problema crnogorskih izbora, čini mi se malo, a mislim da je Putin napravljena greška, zašto je iz procesa isključeno ministarstvo financija, isključiti instituciju koja kasnije treba da implementira ta zakon, znači da ćemo imati one probleme koje smo imali u toku izbora, prije svega kako se tumači zakon, onda i opstrukcija političkih partija, slanje bezbroj pitanja i obesmišljavanje čitavog tog procesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Još jednom najvažnije vijesti dana. Policija spriječila radnike rudnika boksita da kamionima krenu za Podgoricu. Traže od radnika metalca da se udalje od zgrade vlade gdje su juče počeli proteste. Počeo Miločarski razvojni forum koji okupio ekonomiste iz regiona i svijeta. Odgođeno suđenje bivšim menadžerima Crnogorske komercijalne banke. Kiša i dalje pada u istočnoj Srbiji, najteža situacija u Kladovu, u pojedinim dijelovima Hrvatske i dalje kritično. Evropski i ukrajinski parlament ratifikovali sporazum o pridruživanju s Evropskom unijom. Američke snage izvele prvi vazdušni napad na položaj Islamske države nedaleko od Bagdada. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.